Lehenik egunon deneri, eskertu nahi nuke gomita, zinez biziki placer bada, ziekin horri zaitea, upeitea olako eztabaida eta eduki bat. Nahi nuke baita ere aipatu eta nik ere eskertu Telesforo Montzon Labek, Nazio Metroak egiten duten ekarpena. Bakizue, ni hiper euskal herritik nator, ulertu baduzien bezala. Ipar Euskal Herriak ez du maila edo masa kritikorik olako tresna bat plantan ezartzeko, beraz eskertzen da zinez olako tresna bat zuizeitea, azterketak egitea Euskal Herri oso eriburuz, eta erran izan den bezala Nazio Metroak egiten ditu irakurketa batzu lujaldeen arabera. Seguraski ez du aski lortu gizarteratzen Nazio Metroak ekartzen duena eta ez dugu aski zabaldu. Baina, ala ere azpimarratu nahi nuke, Ipar Euskal Herriari buruz egiten den atal hortan, badirela galdera batzu biziki finak direnak, Ipar Euskal Herriko erronkei dedikatuak, Ipar Euskal Herrian bero-beroan diren gaien inguruan, eta asko, zinez asko ekartzen aldutena. Ez dakit nor den horren atzean, baina eskertzen dut horren atzean ari dena. Hori. Buru jabetzaz, nik banituzke zumait gauza egiteko, baina Nazio Metroaren emaitzak hartzen bali maitugu. Azken finean iduritzen zait, konfirmatzen dutela, Ipar Euskal Herritik ezagutzen ginuen zerbait, eta dena preseski, nortasun edo nazio atxikimendu, sendimendu horrekin, ez dela aski. Badugu gure lurraldean, nazioarekiko atxikimendu apal bat, euskaldun tasa apal bat, eta badakigu prozesu horren motorean direnak, zinez gutiengo batean direla. Baina prozesu politiko bati esker, lortze dutela, direna baino gehiago izaiten, eta preseski borroka materialen inguruan aritzen baitira. Beraz, bagenituen olako intuizio batzu, azken finean, ikasten joan gira ibiltzen, horiek ikasi dut gehiago zaharrek egin duten ibilbidetik, azterketa horiek eginik, horiek dira guti gora bera genituen intuizioak, eta Nazio Metroak hori konfirmatzen du datuak emanez, eta Ipar Euskal Herriko datuak aztertzen balien maitugu, ikaragarri handia da, zenbateko jendea, preslitaiken pausoak emaiteko buru jabetza politikoaren aldetik, baldin eta ongizate materiala aintzinatzen den. Hori berria da guretzat eta hori neurtua da. Dok hori. Beraz, ulertzen duzuen bezala, nik ez behin zenitut bi kajil edo bi zutabe. Bada buru jabetza politikoa eta bada buru jabetza materiala. Eta nik uste dut hor atxeman merdugula, artikulazioa zen. Bada, hasteko Ipar Euskal Herrian gehiengo bat, ez dena baitez bada berez buru jabetza politiko gehiagoren alde. Ez doa berez. Beraz, jende horrek interes bat atxeman behar du, interesatu behar zaio, behar bati erantzun behar zaio, eta hori da beraz, ze behar identifikatzen dugun, gero sartuko gaituena prozesu politiko batean nun gehiengoak eraikiko diren buru jabetza politiko gehiago lortzeko. Hori da dialektika. Beraz, alde horretatik niri Nazio Metroak zerrendatzen ditu haibatzu, soziala, generoa, ekologia, ados naiz erana izan denarekin, ongi litzateke niretzat obekio neurtzea zegai konkretuki altxatzen alden, badira, eta erran dudan bezala, badalan bat biziki finaina dena, baina baditugu gai berri batzu pizten direnak etxe bizitza ahloan adibidez. Nik jakinain nuke, zehatz mehatz, Ipar Euskal Herriko biztanleriak zer dion baldin eta buru jabetza politiko gehiago lortuko ginuken etxe bizitza arazoa konpontzeko, ze joera onkango luketen gai horrekin, bero da gaia. Bai horrekin, bai tokiko laborantza, elikadura buru jabetza, Noski ekologismoan ere sakontzen alda, mekajaio, eta bar. Donc, nire ustez, eta hori da, nik egin nahi nukena ekarpena da, zointzu diren, nola betetzen alditugun, edo ze tresna behi nuken, betetzeko prozesu hori. Behar materialetik, eta prozesu, buru jabetza prozesu dat. Bon, beraz, netzat badira hainbat etapa, bost gutienez. Lehena beraz da gaia identifikatzea. Hor tresnak falta ditugu, baditugu batzuena, falta ditugu. Telesforo Montzon labetik, naziometrotik egiten dena da neurtzea zer den gizartearen posizioa buru jabetzarekiko, baina falta ginuke baita ere tresna bat egoeraren azterketak egiteko eta antizipatzeko ze gai material piztuko den, ze arazo material piztuko den. Hor, garaian, ba, ginuen beste tresna bat biziki biziki baliagarri zena ere, gaindegia zena, hori baliatzen ginuen ere Ipar Euskal Herrian da. Horri esker, lortzen ginuen, baita ere, irakurketak egiten, genituen orekak eta desorekak neurtzen Euskal Herri mailan, fa, kristona zen egiten zen lana. Bo, nola gaia identifikatzen duen, eta gaian nola ezberdintzen ditugun, baita ere, lurraldean bertan konpontzen aldiren gaiak, baita eskumen politiko bat, eta hori sartzen da lehia politikoa juntean, Ipar Euskal Herrian, askotan ez da, eskumen biziki apalak baitira, baina badira geroz eta gai gehiago berez lurraldetik konpontzen aldirenak. Dok, horiek ez dira sartzen burujabetza politiko gehiago eskuratzeko motore hortan. Aldiz, baitugu gai pila bat, gehienak, kasik guziak, Parisek menperatze ditunak, edo Madrilek, eta nun hor mugak ditugun, herriak mugak dituen, gure instituzioek mugak dituzten. Beraz, atxeman behar dira gai horiek. Hori lehen gauza da. Bigarren gauza mobilizazio prozesua. Nola gai hori bilakatzen den herri aktibazioari esker eta instituzioen artikulazio bati esker gehiengo bat. Nola baden herri bat, martxan dena, behar sozial bati erantzuteko, nun behar duen eskumen konkretu bat hori. Askotan gertatzen dena horren ondotik da ezezko bat jasotzen dela. Euskal Herrian sistematikoa da, eskatzen da zerbait, ezezko bat bada. Ba, edo estatuak Parisek edo Madrilek baiezkoarekin erantzuten dute eta behaz, aintzinatzen giren, behar sozialari erantzuten da, xampion, edo ezezko bat biltzen da. Ezezko horrek sortzen duena da frustrazio mekanismo bat, eta frustrazio hortatik sortzen dena askotan da buru jabetza politiko gehiago lortzeko goxea. Eta eskatzen jogu Pariseri erantzutea gure behar sozialari, herriak duen behar bati, Parisek ez badu ematen, beraz eta nahi ginuke botere gehiago. Hori guk kudeatzeko gure lurraldea. Donc, nola lortzen den frustrazio hori sortzen, ez da askotan Euskal Herritarren esku, baina kapitalizatzen, eta hortatik badira behaz bi bide errango nuke. Ezetza badelarik, edo horrek katalizatzen du herri prozesua, eta indar gehiago emaiten du, indar harremanean gehiago pisatzeko, eta lortzeko eskumen hori, buru jabetza material hori erantzuteko posibilitatea, edo alternatiba bat sortzen da. Hori da Ipar Euskal Herrian ikusi dugun sistema. Zera, ezezkoaren aintzinean, ba, ala ere sortzen dugu gurea. Hori aterabide bat da frustrazio kapital hori ala ere atxikitzeko, eta buru jabetzan aintzin pausu bat egiteko ala ere, materialki. Ez du dena konpontzen alternatibak xume direlako, baina horiek lortzen dutena egiten da, ondotik, buru jabetza politikoaren prozesu hortan, badela beste eragile bat, beste instituzio erritar bat, sartzen dena prozesuaren zerbitzuko. Horietan, baduzu adibide bat dena laborantza ganbara, bete-betean. Nola, bazen behar bat laborantza errikoia garatzeko, aldarrikapen batzu eginak izan dira, frustrazioa izan da, horrek sortu du mobilizazio gehiago. Laborantza ganbara sortu da ez baitzen emaiten, eta laborantza ganbara gero sartu da pak oso batean, konfigurazio oso batean, joiten zena, Ipar Euskal Herriko instituzionalizazioaren gehiagoren bila. Hortan bukatzen dut beraz, eta mil esker.